COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías. Esta es una buena hora para una sesión vermú, ¿no te parece? Vamos a ello después de escuchar unos buenos consejos.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 o 1-639-30-64-61. Mampabaño Bertamirans, expertos en baños.
Al campo, ya está en Noia.
Tu nuevo supermercado Al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al campo Supermercado Noia en carretera del Oxe.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Bueno, teño que recoñecer que non sei bailar o chotis, pero esta música da mete ya unhas ganas no corpo de botarse a bailar o que sea, que bueno. Escoitamos a Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que vai a estar esta fin de semana aquí, moi pretiño, en Padrón, no Paseo do Espolón. Alfonso Fernández, hola.
Hola, buenos días.
Falamos co un dos membros da directiva da Banda de Padrón, que son os que pues argallaron todo esto para que veñan os madrileños a tocar esta fin de semana a Padrón. Alfonso, como se lles ocurriu?
Pois foi unha cousa casual, que ás veces salen así as cousas. Eu tiño un hermano que toca na banda de Municipal de Madrid, percusionista, Jesús Fernández, e resulta que ten unha empresa de percusión, venos a arreglar aquí o mantenimiento duns timbales, o bombo, e veu traballar aquí a facer o seu traballo. Entonces eu estaba con el, e veu por ali o presidente da banda, e dixe, home, mira, hai un... que te vas a jubilar xa? E dixe o presidente, home, pois mira, podías vir tocar a Madrid, comentalo, a ver se podía ser. Uh-huh. O Madrid, perdón, a Padrón.
A Padrón.
Entonces vai, e di, bueno, pois eu comento, a mellor hai a posibilidad. E bueno, e surgeu que comentou co director, cos compañeros, e dixeron, bueno, un homenaje a él, que se jubila no a finales de octubre. Pois mira, que iría acabar, el tocou unha banda de Padrón, evidentemente, que daqui, e quería acabar a seu ciclo tocando para banda de Madrid un Padrón, pois sería o máximo, claro.
Claro.
Entonces vai, puxémonos a ver o tema, claro, o coste, porque a banda municipal de Madrid ven gratis, non cobra nada, pero claro, o desplazar casi 100 personas, eso ten un coste económico enorme, non? Claro. Falamos co Ayuntamento, o Ayuntamento dixo, bueno, claro, son 20,000 euros, o Ayuntamento dice, claro, se nos axudades en algo, collín eu, por a miña conta, un amigo que me dixo que me botaba unha man, buscamos entre as empresas, pois, financiación para hotel, non? Que veñan hotel escala aquí, Padrón. E vaya, resulta que conseguimos os cartos para hotel, e dixeron, bueno, pois nos pagamos o resto. Eles pagaban o transporte, e máis, hai que ter dous autobuses, e bueno, a cousa surgeu así, e dixeron adiante, bueno, pois puxémonos a ello, e bueno, chegamos a este punto que parece que a cousa vai todo sobre rodas, que co sábado vamos disfrutar aí un rato, todo o que queira vir, pois xa sabe que está invitado.
Non sei se os padroneses se van a meter, digo os músicos da banda de Padrón, claro, se van a meter tamén un poquinho polo medio, porque se a min me daban ganas de bailar, os que están escoitando o que tocan e son músicos, pois tamén lles dará ganas de tocar, non?
Pois sí que sí, pois a música, verdad, que ten desperta sentimientos, eu creo que a todo mundo, como ben dices ti, pois desperta sentimientos que a xente, aquí somos un pueblo de tradición de bandas de música, o sea que de centenario, o sea que, bueno, pois non cabe duda que para a xente daqui é un acontecimento, evidentemente.
Bueno, pero non me dixo, e entón, os músicos de Padrón tamén van a tocar algo con cos da Sinfónica ou dan protagonismo a eles todos?
Nós temos o protagonismo a deles, evidentemente. Nós vamos axudar a colaborar que todo funcione ben, os chavales da banda todos van a currar aí para que organice un sala o máis perfecto posible. Nós si tocamos o bispo, a banda de Padrón tocamos o día 30, aquí tamén no mismo palco, no mismo escenario, un concierto aí cun músico extraordinario, Steven Meek, que é inglés, uh-huh, que está bombardinista. E hai ese concierto, xa digo, o día 30 tocamos na subíspera, pero o día 1 tocan eles solos. Nos disfrutaremos de música.
Pois nove da noite, cita coa boa música, o día 30 coa banda de Padrón e o día 1 de xullo coa Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Alfonso Fernández, unha aperta moi grande e que saia todo ben, que seguro que vai a ser así.
Igualmente, seguro que o tempo nos acompaña, pois que o vamos a pasar ben. Moi amable, eh? Muchas gracias. Chao.
Ya no miro nada más que ese detalle de que estalle cada rima en su compás. E temos xa aberta a primeira exposición sobre historia da arte urbana feita por mulleres galegas, porque sí, elas tamén pintan. Clara Cordeiro, hola.
Hola, bo día.
Falamos cunha das comisarias da mostra 1984, unha xenealoxía feminista da arte urbana galega. Clara, a ver, como se explica que unha arte como a arte urbana, que de por sí é reivindicativa, teña tan agochada o papel das mulleres?
Bueno, o machismo está en todas as facetas da vida, ¿no? Tradicionalmente o espacio público era o espazo dos homens, das masculinidades hexemónicas, e as mulleres pues estaban reservado máis o espazo do privado, doméstico. Entonces, digamos que vimos arrastrando todo un estereotipos de género sobre dónde debemos estar y cómo debemos comportarnos y qué se espera de nos, que un poco que explica tanto que inicialmente de entrada pues las mujeres se sientan más coartadas a ocupar o espacio público, a falar en público, a trasladar a súa arte, ¿no?, á rúa, e tamén que os propios espectadoras e espectadores do público, cando vas a pola rúa, pois en vez de pensar que algo neutro pode ser tanto femenino como masculino ou non ter xénero, pois que asocien sempre a autoría a unha figura masculina.
1984, porque é cando se ten noticia do primeiro traballo de arte urbana asinado, vamos a decir, por unha rapaza.
No, é o ano do primeiro graffiti en Galicia, que coincide que está feito por unha muller.
Anda.
É máis importante, sí. O graffiti entra en Europa cara mediados dos anos 80. En Galicia, en España, está moi influenciado polo estreno de unha serie de películas americanas como Beat Street, que vai sobre o graffiti e o hip-hop. Aí cando un montón de mozas e mozos empezan a sair á rúa a pintar, digamos, simultáneamente en distintas partes de España, ¿no? Bueno, en España, que sepamos, está el Muelle como un dos que se consideran o primeiro. En Galicia, a documentación que ten feita a miña compañeira Mabel, en este caso, di que o primeiro graffiti do que hai constancia é obra de unha chica que asinaba como CEO de Pollo, en Pontevedra, no ano 1984.
E foi ali en Pollo onde apareceu ese primeiro graffiti? Onde estaba?
En Pontevedra, na rúa Echegaray.
E non sei se entendo que forma parte da exposición, de alguna maneira, como está reflectido?
A exposición é un repaso cronolóxico polas distintas décadas desde os anos 80, ¿no? A evolución do graffiti, por graffiti, arte urbana. Entonces a exposición comeza con Seo, que é a única artista que rescatamos desde os 80. Hai distinto tipo de material, ¿no? Desde fotografía documental, de obras do propio arquivo personal das artistas, pois moitas fotografías analóxicas, claro, dos 80 e 90. Logo tamén hai material audiovisual, hai entrevistas, no caso concreto de SEO, como moito do seu traballo se perdeu, ainda que sí que hai algunhas fotografías, pois fixemos unha entrevista para que contara pois esa historia dese primeiro graffiti, de como foron os...
Clara Cordeiro, teremos que achegarnos ata o Auditorio de Galicia para coñecer de primeira man esta exposición sobre arte urbana feminina. Seguimos en el mediodía.